Z nami je poslanec SDS, gospod Andrej Hoivik. Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vsem vašim poslušalcem in poslušalkama.
Urški Klakočar Zupančič, ste poslali obvestilo o nesodelovanju na sejah kolegija predsednice državnega zbora. Kako to utemeljujete?
Ja, drži, v poslanski skupini smo se odločili, da ne bomo sodelovali v tem delovnem telesu, ki sklicuje izredne, redne seje in kako se bodo zakoni sprejemali. Seveda to utemeljujemo, da ne bomo več sodelovali pri postopkih avtoritarnosti, agresivnega vedenja predsednice državnega zbora in seveda s tem smo pravzaprav dali prvi znak, da če se stanje na področju njenega vodenja državnega zbora, tudi njenega obnašanja, v prihodnje ne bo izboljšalo, da bodo sledile hujše oziroma bolj ustrezne naše pobude in seveda tudi ukrepanje. Zdaj, kar se tiče kolegija, seveda ima tudi na kolegiju vladna koalicija večino, kolegi pravzaprav predstavljajo vodje poslanskih skupin, tako da tukaj pravzaprav gre le za signal največje opozicijske stranke, da pri teh manevrih več ne bomo sodelovali in seveda opozarjamo na nedemokratično vodenje predsednice državnega zbora magistre Urške Klakočar Zupančič, kot pa vemo, ustava kot poslovnik, kot ne nazadnje tudi etični kodeks. Vse je zapisano, kako mora predsednik oziroma v tem primeru predsednica postopati pri sklicevanju izrednih sej, pri sklicevanju pobud in vprašanj poslancev in poslank in najpomembnejše, kako se tudi sama predsednica obnaša in kako vodi sejo, ko je na tistem visokem stolu v veliki dvorani državnega zbora.
Na eni strani, kot pravite, izstopajo kršitve poslovnika in pa ustave. A lahko navedete kak konkreten primer?
Ja, absolutno. Če začnemo pri naši ustavi, pri najpomembnejšem pravnem aktu Republike Slovenije, naprimer v 93. členu tega pomembnega akta je zapisano, da mora Državni zbor Republike Slovenije odrediti preiskavo o zadevah javnega pomena, to pomeni preiskovalno komisijo, če to zahteva najmanj tretjina poslancev državnega zbora ali pa državni svet. Naprimer, mi smo zbrali več kot 30 podpisov za sklic oziroma odreditev parlamentarne preiskave, to se je zgodilo v začetku poletja, kar se tiče manevrov in malverzacij glede energetike v zadnjih 10 letih. Predsednica državnega zbora še ni sklicala izredne seje, kjer bi ta akt seveda potrdili in to ima zapisano v ustavi. To je le ena izmed mnogih kršitev, naprimer tudi njena vloga je zapisana v 84. členu Ustave Republike Slovenije, kjer piše, da je predsednik državnega zbora, da je to pravzaprav ustavni institut in seveda more kot ustavni institut slediti nekim nalogam in to so organiziranje dela državnega zbora, pripravljanje, sklicevanje in vodenje sej ter predvsem predstavljanje državnega zbora tudi v javnost. In poglejte, kako se naša predsednica državnega zbora obnaša, ne nazadnje največ pokaže med sejami, ko napada poslance, največkrat seveda iz opozicijskih poslanskih skupin s svojimi tako imenovanimi izpadi in seveda to je nesprejemljivo in temu se moramo v opoziciji upreti. In kot ste tudi omenili, predvsem tudi poslovnik krši, tukaj pa več navedb, pravzaprav ne bi vseh naštel, pravzaprav več desetih je, kjer mi rečemo poslovniku naša mala ustava in tukaj se je pravzaprav čisto požvižgala predsednica državnega zbora. Najeklatantnejši primer je bil pri sklepu za priznanje neodvisne države Palestine, kjer je povozila predsednica državnega zbora prav vsa pravila in tako na silo izsilila to priznanje. Kar smo v opoziciji oziroma v naši stranki SDS opozarjali, ni šlo za priznanje neodvisne države, šlo je za postopek in postopki so zapisani v poslovniku ter tudi v ustavi in te je predsednica državnega zbora eklatantno kršila.
No, drugi očitki se nanašajo na odnos do vaših poslancev, verjetno do celotne opozicije. Je do koalicijskih poslancev in poslank prizanesljivejša?
Ja, absolutno. Vidi se, da tretira opozicijo kot napad na njo osebno oziroma napad na predsednika vlade oziroma napad na vladno koalicijo. V poslanskih skupinah SDS, kot tudi v Novi Sloveniji, Poslanci upravljamo našo dolžnost in to je opozarjanje na napake aktualne vlade in tudi vladne koalicije in tudi predlaganje zakonskih sprememb, ki menimo, da bodo prinesli veliko dobrega državljanom in državljankam. Hkrati pa predsednica državnega zbora ne samo, da je prizanesljivejša do koalicijskih poslancev, celo verbalno napada nas, torej poslance opozicije. Bom naštel kar tri primere. En primer je tak, ko je sama predsednica državnega zbora naznanila sicer izven mikrofonov Danilu Krivcu podpredsednico državnega zbora in vodi poslanske skupine Nove Slovenije Janezu Ciglerju Kralju in citiram, da je rekla, da bo ona, torej kot predsednica državnega zbora, poskrbela, da sum naznanitve kaznivega dejanja, ki smo ga mi predlagali, ne bo obravnavan, njena kontraovadba, torej kjer bo ovadila nas podpisnike, pa bo obravnavana. Poglejte, postavila se je vlogo tako sodišča kot policije in to je absolutno nesprejemljivo in to je tudi koruptivno dejanje in tukaj lahko, bom rekel, tudi javno naznanjam ta sum koruptivnega dejanja. Bog ve, kaj potem predsednica dela na okrožnem sodišču oziroma na policiji. Potem naslednji primer je primer s menoj osebno, ko je na izredni seji, torej 11. oktobra na 85. izredni seji, kar dejala, da bo prijavila me k policiji, ker bi moral kot uradna oseba nekaj drugega prijaviti. To je neposredna grožnja s policijo in pravzaprav to izpodkopava demokratičnost in seveda tudi našo poslansko imuniteto in tudi na tej sami seji sama dejala, da pravzaprav meni, da bi morali imuniteto poslancem odvzeti. Vemo pa, da poslanska imuniteta je tudi ustavno varovana. In še zadnji tak primer, ki pa se je zgodil pravzaprav včeraj, ko je se pravzaprav znašala nad poslancem Nove Slovenije, gospodom Reberškom, ko je dejala, naj on obrazlaga, kaj je naredil za otroke s posebnimi potrebami. In lepo vabljeni, da si na Facebook profilu tega poslanca pogledate, kaj je res poslanec iz sicer iz vrst Nove Slovenije naredil za otroke s posebnimi potrebami. Hkrati pa mu je potem dejala, oziroma spet izven mikrofonov, kar eno hudo kletvico, ki pa je na tem vašem mediju ne bi ponavljal.
Se vam zdi, da je obstrukcija sej kolegija najboljša izbira za vas? Ali s tem ne izgubljate predvsem vi sami?
Absolutno ne. To je signal tudi državljanom in državljankam, tudi našim podpornikom, ki so že na družbenih omrežjih dejali, da je skrajni čas, da nekaj naredimo. Hkrati pa se v poslanski skupini tudi pogovarjamo, ali je sploh še smiselno hoditi na odbore, kjer predsedujejo poslanci iz vrst Gibanja Svoboda. Naprimer, tak primer je odbor za kulturo, kjer predsednica ni želela sklicati nujne seje odbora za kulturo, kot je tudi primer predsednice odbora za pravosodje, ki je prav tako kot predsednica državnega zbora vzvišena, vehementna in tudi grozi poslancem in poslankam. Zdaj, kaj lahko še kot opozicija naredimo? Zadnji tak drastičen ukrep je, da obstruiramo nadaljevanje sej državnega zbora in tudi v tem bo najbrž tekla beseda v prihodnjih dneh oziroma tednih, če se seveda obnašanje predsednice državnega zbora ne bo izboljšalo.
Napovedali ste tudi postopek za njeno razrešitev. Bo to zaleglo?
Zdaj, napoved je bila dana, dejali smo, da bomo to vložili, to nam spet omogoča poslovnik državnega zbora, 10 poslanci in poslank lahko predlaga razrešitev predsednice državnega zbora in če se seveda stanje pri vodenju ne bo izboljšalo, bomo v poslanski skupini najprej seveda poslali predlog razrešitve, ki je obrazložen 6 direktnimi točkami vsem poslancem in poslankam, torej vsem 90 in potem bomo videli, koliko podpore ima še predsednica državnega zbora v tej inštalaciji našega parlamenta. Mi seveda menimo in tudi podporo smo dobili tudi že iz opozicijske Nove Slovenije, da si seveda predsednica državnega zbora ne zasluži tega položaja, kaj šele, da bi predstavljala državni zbor s svojim obnašanjem, s svojim vulgarnim izrazoslovjem vsakokrat, ko in nekaj ni prav, absolutno to ne more biti tisti varovani ustavni institut, kot ga določa tudi ustava, torej predsednik državnega zbora.
Morda še tole, gospod Andrej Hojvik. Včeraj ste ji poslali obvestilo, se je že odzvala nanj, ali še ne?
Ja, odzvala se je. V svojem odzivu je zapisala, da seveda spoštuje naše stališče, da se ne bomo več udeleževali kolegijev, sicer vabila bo še naprej pošiljala in pravzaprav ni pa nič nakazala, da bo njeno stanje oziroma njeno obnašanje se kaj izboljšalo, kar smo lahko tudi v naši stranki pričakovali.
Gospod Andrej Hojvik, hvala vam, da ste nam nekako obrazložili obvestilo, ki ste ga poslali predsednici državnega zbora in pa tudi, kaj so bili razlogi zanj.
Najlepša hvala tudi vam in vse dobro želim vsem.